Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Kristīgā baznīca šodien svin lieldienas Jēzus Kristus augšām celšanās svētkus. Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji lieldienās aicina izsūdzēt grēkus un novēl, lai dzīve nestu augļus. Šodien lieldienas svin katoļi, luterāņi un baptisti. Savukārt pareizticīgie šos svētkus svinēs 5. maijā. Ar līksmu izšūpošanos olu krāsošanu un olu kaujām. Lieldienas šodien kopā kopš paša rīta svinēja Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Šajos svētkos kristīgās tradīcijas savijušās ar tautas tradīcijām, rīdziniekiem un pilsētas viesiem, ļaujoties svētku burvībai. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks savā lieldienu vēstījumā aicinājis panākt pamieru Gazas joslā un veikt visu kara gūstekņu apmaiņu starp Krieviju un Ukrainu. Miers nekad netiek panākts ar ieročiem, bet gan ar pastieptām rokām un atvērtām sirdīm. Lieldienu vēstījumā Urbi et Orbi, tulkojumā pilsētai un pasaulē, svētā Pētera laukumā Vatikānā pavēstīja Francisks. Pāvesta uzrunu klātienē klausījās desmitiem tūkstoši cilvēku. Francisks teica, ka šogad viņa domas īpaši pievērstas cilvēkiem Ukrainā un Gazas joslā, kā arī visiem tiem, kas saskaras ar karu. Īpaši bērniem, kuri ir aizmirsuši, kā smaidīt. Savā runā pāvests pieminēja arī vardarbību Haitī, arī cilvēku tirdzniecības upuru smago stāvokli. Krievijas armija pret mērķiem Ukrainā pagājušajā naktī palaidusi 16 raķetes un 11 triecienu dronus Shahed. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt lielāko daļu mērķu – 9 raķetes un 9 dronus. Krievija mērķējusi pa infrastruktūras objektiem vairākos Ukrainas apgabalos. Ļvivas apgabalā raķetes triecienā nodarīti postījumi kritiski svarīgas infrastruktūras objektam, tur nogalināts viens cilvēks. Hersonas apgabalā trāpīts lauksaimniecības uzņēmumam. Odesas apgabalā krītoša drona atlūzas izraisījušas ugunsgrēku enerģētikas objektā. Ukraina no Francijas šogad un līdz nākamā gada sākumam saņems simtiem bruņu mašīnu un zenītraķešu. Tā pavēstīs Francijas aizsardzības ministrs Sebastiens Lecornes, par to vēsta aģentūra AFP. Francijas prezidents Emmanuels Macrons pēdējās nedēļās nereizi vien izteicies, ka nedrīkst pieļaut Krievijas uzvaru. Ēģiptes galvaspilsētā Kairā šodien atsākas sarunas, kur mērķis ir panākt pamieru starp Izraēlu un teroristu grupējumu Hamas Gazas joslā. Ēģipte, Katara un svarīgākais Izraels sabiedrotais ASV, kā starpnieki jau ilgstoši centušies panākt pamieru, tomēr vienošanās joprojām nav. Tikmēr ANO aģentūras ir vairāk kārt brīdinājušas, ka Gazas ziemeļdaļā draud bats. Turcijā šodien notika pašvaldību vēlēšanas, tajās galvenā uzmanība bija pievērsta valsts lielākajai pilsētai Stambulai un galvaspilsētai Ankarai, tur mēru amatus cenšas saglabāt opozīcijas politiķi. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans reiz izteicies, ka tas, kurš uzvar Stambulā, uzvar Turcijā. Analītiķi pieļauj, ka vēlēšana iznākums Stambulā var noteikt Turcijas politikas virzību daudzu tālāko gadu garumā. Un vēl pašu mājās Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka atlikušo jauno elektrovilcienu piegādi jāveic līdz 31. jūlijam. Iepriekš uzņēmums pasažieru vilciens ziņoja, ka starp uzņēmumiem ir parakstīta savstarpēja vienošanās par piegāžu termiņu pagarināšanu līdz vasaras beigām. Tādējādi pat labam ir noteikts konkrēts datums. No paredzētajiem 32 vilcieniem uzņēmums pasažieru vilciens saņēmis 19. Līdz ar to Škoda Vagonka līdz jūlija beigām jāpiegādā vēl 13 jaunie elektrovilcieni. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Nakts pirmajā pusē vietām austrumos līs, iespējams pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 5-10, Kurzemes ziemeļos līdz 4 grādiem. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem, no rīta dažviet saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 17-22, daudzviet piekrastē 9-14 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums gan naktī, gan arī dienā. Bez nokrišņiem pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 9-10, rīt dienā ap 20 grādiem. Laika prognoze otrā labvēlīgā.